Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Dalaj Lama a Havel. To je název právě vydané knihy s podtitulem Česko-tibetské vztahy na pozadí výjimečného přátelství. Výjimečným přátelstvím se myslí vztah mezi prvním porevolučním prezidentem Československa a České republiky Václavem Havlem a duchovním vůdcem Tibetu Dalaj Lámou. Přátelství, které ovlivnilo českou státnost i naši zahraniční politiku nejen vůči Číně, která proti oficiálním návštěvám Dalaj Lámy u nás protestovala. Posloucháte pořad Za 5-5. Příjemný poslech přeje Petr Vizina. Vztah těch dvou mužů mám orámovaný dvěma fotografiemi. Na té první z února 1990 se Dalaj Lama zdraví s nedávno zvoleným prezidentem Havlem v nově svobodném Československu. Druhá fotka je portrétem posledních dnů Václava Havla z prosince 2011. Dalaj Lama tehdy přijel navštívit a obejmout svého umírajícího přítele. Co se během těch 21 let stalo? Jaké dozvuky má dodnes přátelství dvou výjimečných mužů? Se budu ptát novinářky a spoluautorky knihy Dalaj Lama a Havel Kateřiny Procházkové. Kateřino, dobrý den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o tom, co jste shromáždili v knize Dalaj Lama a Havel. A zajímá mě váš pohled samozřejmě a možná trošku konfrontace toho našeho pohledu, když jsem mluvil o těch dvou fotografiích. Václav Havel hned po nástupu do své funkce pozval do Prahy papeže Jana Pavla II., Rolling Stones a Dalaj Lámu. Jak rozumíte tomu jeho výběru?
Já se přiznám, že to pro nás byl taky takový oříšek, jsme hodně pátrali. Ona vůbec ta kniha, jestli už jste ji teda měl možnost přečíst, je postavena na 50 takových základních velkých interview, ale zhruba jsme se setkali se stovkou lidí, s kterými jsme mluvili, ať už lidé blízcí z rodiny tedy Václava Havla, spolupracovníci Václava Havla, Dalaj Lámy, diplomaté. Takže bylo to opravdu velká škála lidí, ale nikdo nám na tuto otázku neuměl odpovědět, proč zrovna tyto tři tak rozdílné osobnosti nebo i skupina. U toho Dalaj Lámy a u papeže řada z nich říkala, že to bylo taková, že Václav Havel byl duchovně založená, což víme, osobnost, a že to byla taková snaha, jak prostě do té pouště, která tady byla po tom období komunismu, zase přinést znovu nějaký vztah k náboženství a znovu otevřít otázku víry, náboženství, duchovna. Takže právě proto tyto dvě osobnosti. U toho Dalaj Lámy tam je ještě jedna zajímavá linka, na kterou jsme tady přišli. Myslím si, že to je unikátní věc, málo kdo to ví. Teď zase udělám trošku promo na knihu. Já bych řekla, že tady v té kapitole, kde se tomu věnujeme, je to trošičku ta kapitola až taková detektivní, protože jsme pátrali vlastně, co zatím bylo, proč. On totiž v dětství neměl žádné napojení, žádné, nestudoval buddhismus. Samozřejmě v té době disentu nějaký přesah byl, ale nebylo to, že by opravdu se nějak stýkal s Dalaj Lámou nebo zajímal, nebo jezdil do Tibetu. Tak jsme si říkali, jak je to možné, a objevili jsme člověka, indického diplomata, který v 70. letech působil na indické ambasádě jako kulturní ataše, profesor Sondy. A profesor Sondy byl neskutečná osobnost. A ten, to byl právě on, oni tam říkají tajemný mnich, tajemný Ind, který přišel a propojil tyto dvě osobnosti. Byl s Dalaj Lámou když přebíral Nobelovu cenu a požádal ho, jestli by neposlal nějaký vzkaz, malý, krátký, do tehdejšího Československa, to byl samozřejmě podzim, listopad, jestli by nějak nepodpořil občanské fórum a Václava Havla a aktivisty nebo lidi, kteří byli zapojeni do těchto aktivit. A on napsal krátký vzkaz a lidé, kteří na to vzpomínají, že když ten Ince konečně tedy do toho špalíčku dostal, předal Olze Havlové a manželce Dagmar Havlové, Ivana Havla, předal ten vzkaz, takže to údajně jim dalo strašnou sílu, že to byl vzkaz plný prostě pozitivního nějakého náboje a že to opravdu tenkrát pomohlo, protože ta doba nebyla lehká, chyběla možná trochu víra v to, že to dobře dopadne v některých chvílích. Takže najednou se nám objevil tajemný Ind, my jsme pátrali, mluvili jsme, samozřejmě už není mezi námi, ale mluvili jsme třeba s jeho ženou, která nám dala některá svědectví. fotografie z té doby. Takže to je taková zajímavá věc do skládanky, o které myslím málo kdo ví, že tady byl tajemný indický diplomat, který vlastně propojil tyto dvě osobnosti.
Kateřino, já možná využiju toho, že jste jedna z těch, kdo studoval ty dobové prameny a taky lecos o nich ví. My si pamatujeme Václava Havla z té doby, z toho přelomu roku 89-90, ale možná si už přesně nevybavíme, kdo byl tehdy Dalaj Lama, kolik mu bylo let, jakou měl za sebou historii a kdo to vlastně přijížděl. Podle mé paměti to byl člověk nezvykle oblečený, musím říct. Člověk, o jehož dráze jsem taky neměl jako velké ponětí. A najednou bylo vidět, že to je významný host na rovině právě papeže Jana Pavla II. Nebo Rolling Stones. Kdo byl tehdy Dalaj Lama?
Tak já možná začnu tím, že si myslím, že i ten vztah byl tak blízký, protože vy jste se ptal na ten věk. Oni si byli věkově hodně podobní. Dalaj Lama se narodil v roce 35, Václav Havel 36, takže tam byl jenom rok rozdílu. A možná i to vysvětluje, proč tak navázali takový blízký vztah, možná bych řekla až intimní, kdy si opravdu od první chvíle měli názor na stejné, měli stejné pohledy na věc, na politiku, náboženství, potřebu nějakého duchovního dialogu, který se později rozvinul v rámci toho fóra. Takže to si myslím, že je jedna z důležitých věcí. Takže přijížděl, byl to mladý tibetský mnich, Dalaj Lama, pro Tibetany samozřejmě významný, ale máte pravdu, že tady u nás v naší Evropě, speciálně v střední Evropě, v zemích, které si prošly komunismem, to byla naprosto neznámá osobnost. Takže řada lidí na ty akce s Dalaj Lámou třeba šla, protože vidíme, je tam nějaký, nám říkali, viděli jsme zástup lidí a nevěděli jsme, co se třeba děje před arcibiskupským palácem v tom únoru 1990. Takže se šli jenom ze zvědavosti podívat. A potom oni říkali většinou to nadšení, které tam bylo a tak nějak jako ten dav stmelilo a najednou i lidé třeba, kteří vůbec nic o Dalaj Lámovi nevěděli, se začali o Dalaj Lámu zajímat. To byl třeba údajně příklad i spoluautorky knihy Kateřiny Bursík-Žia, která, jak víte, založila později Češi Tibet podporují. Takže to nadšení, které tam bylo, ale už je možná teda ta neznalost, pardon. A samozřejmě to, že Václav Havel jako jeden z prvních prezidentů přijal oficiálně jeho svatost, mělo vliv na to, že se později začaly Dalaj Lámovi otvírat dveře i do jiných zemí, jiných prezidentských paláců. Začaly jej prostě přijímat důležité osobnosti, protože ten Václav Havel mu otevřel, řekněme, tu cestu. Vlastně, no, a to řekněte, je, myslím, hodně důležitá věc dodnes pro Tibeťany.
Možná tedy připomeňte, jak je možné, že Václav Havel byl jeden z prvních, kdo otevřel z toho geopolitického pohledu Dalaj Lámovi dveře do těch nejvyšších pater politiky světové.
Já si myslím, že ten zájem o Tibet opravdu začal nějakým způsobem klesat po obsazení Tibetu, kdy řada zahraničních politiků se k této situaci nevyjádřila. Myslím si, že dodnes, a to je taky mimochodem důležité u té knihy, že dodnes jsme to vzali ten narativ čínský, že došlo opravdu k mírovému obsazení Tibetu, ale my víme, že to byla prostě okupace Tibetu. Tibet nikdy nebyl součástí Číny a to se snažíme v té knize také vysvětlit. Do knihy byla zapojena řada tibetanistů, citujeme tam řadu důležitých pramenů. Takže možná ještě to jsem chtěla říct, že jsem si tak přála, aby ta kniha možná byla takové saturninovské, že se snažíme uvádět ty věci na pravou míru, protože si myslím, že ten čínský narativ a čínská propaganda nás opravdu hodně zanechala a řada lidí v Česku neví, jak to bylo s Tibetem, nemají znalosti historické, nechají se snadno manipulovat. Víme, že někteří čeští političtí představitelé tady tu otázku toho, že Tibet vždycky byl součástí Číny, velice propagovali, včetně bývalého prezidenta Miloše Zemana. Takže to jsme tam také chtěli zmínit. A to byl ten důvod, pardon, teď se vrátím k té otázce. Takže Tibet byl takový zapomenutý a Dalaj Lama právě také už tenkrát kvůli toho čínského tlaku nebyl osoba vítaná, možná nebylo to přímo osoba non grata, ale nebyl to člověk, s kterým by se tenkrát, vzpomeňme Kissinger, začínají vztahy s Čínou se budovat a velká část západního světa opravdu chtěla naskočit na tu cestu, kterou se vydala Amerika, to znamená nějakého zbližování s Čínskou lidovou republikou a Tibeťané pro ně nebyli důležití. Takže tady znovu, což si myslím, že bylo přesahové, Václav Havel otvírá otázku zahraniční politiky, lidskoprávní, začíná mluvit o potřebě lidských práv a Dalaj Lama si myslím byl osobnost, které velice významně pomohl.
A teď mi ještě přibližte, jestli Dalaj Lama, vy jste použila slovo narrativ, řekněme tedy, jestli Dalaj Lama stělesňoval to vyprávění, že Tibet byl okupován tou mocenskou Čínou. Vy jste použila tituly Dalaj Lama a jeho svatost, tak jenom mi řekněte, dá se považovat Dalaj Lama v téhleté době, kdy sem přijíždí poprvé, za představitele toho exilového nějakého tibetského myšlení? A jenom vám řeknu, proč mi to vlastně zní zvláštně, protože on když přijel, tak vlastně nepronášel žádné řeči o Číně, která okupuje Tibet. Byl velmi jako usměvavý, milý člověk, který se mně zdálo, že v jeho řeči byl spíš prostor pro takové jako smíření a téměř všeobjímající takové nějakou vstřícnost všelidskou. Jak tyhle ty dvě polohy se k sobě mají?
Já možná...
Opravte mě, jestli se pletu.
Ne, on tak to byl určitě vnímán jako velice pozitivní osobnost. V té první fázi myslím si, že velmi dlouho hledal a žádal o to, aby byl zahájen dialog mezi čínskou komunistickou stranou, tedy vedením Čínské lidové republiky a tou tibetskou exilovou vládou, kde on byl vlastně hlavním představitelem velice dlouho, než dnes už tady tomu tak není, je to premiér a funguje běžně, nebo funguje exilová tibetská vláda. Takže on už je jenom duchovním představitelem a zástupcem teda Tibetanů.
Čili on symbolizoval ten příběh Tibetu, on byl vlastně symbolem silným.
Velmi silným symbolem, ale jak říkáte, nešel. Je pravda, že v té době neotvíral nějaké konfrontační otázky o autonomii Tibetu, začal mluvit mnohem později. Opravdu věřil, že ten dialog je možný.
Když používáte tituly jako jeho svatost a Dalaj Lama, tak jenom vraťte nás ještě do toho slovníku, toho kraje 90. let, kdy přijíždí ten usměvavý muž a my úplně nevíme taky, jak ho titulovat. Titul jeho svatost nás trošku mate, že nevíme, kdo to vlastně je. Dalaj Lama, to rozumíme, že to je něco spjatého s Tibetem, tak jak to je správně?
Tak správně je to 14. Dalaj Lama. Tam je potřeba také zmínit to, že Dalaj Lámové jsou vlastně reinkarnací. Ale já si myslím, že tady budete mít odpolední vysílání Zuzanu Ondomišiovu, naši přední tibetanistku, která vám tyto věci možná ještě upřesní lépe. Takže 14. tibetský Dalaj Lama, Tenzin Gyamcho, to je současný Dalaj Lama, kterého my známe. V roce 2025, jak už jsem zmínila, mu bude 90 let. A jak jsem říkala, v tom roce 2011 tedy vzdal politických funkcí, které předtím měl. Zastupoval vlastně všechny Tibeťany a dnes už je pouze duchovním vůdcem Tibeťanů. No a jde vlastně o převtělení, když jsem řekla, že je 14., tak jde vlastně o převtělení předchozího Dalaj Lámy. Pro mě bylo velice zajímavé vůbec studovat korespondenci mezi Václavem Havlem a Dalaj Lámou. Získali jsme ji z různých zdrojů, ať už z knihovny Václava Havla, z kanceláře prezidenta republiky. A ta korespondence, kromě toho, že tam samozřejmě otvírají důležité otázky, jaká bude budoucnost Tibetu, tak je někdy velice vtipná. Například, když Václav Havel píše Dalaj Lámovi k narozeninám přání, tak tam právě žertuje, že netuší, jestli mu přeje k 70. nebo jestli mu přeje ke 115. narozeninám, a že samozřejmě nejradši měl tu jeho formu pátého převtělení, to znamená pátého Dalaj Lámy, který byl pátého, šestého, kteří žili, řekněme, trošičku nezvyklým, ne úplně typickým životem pro tibetské duchovní. Takže to si myslím, že je také přínosem a možná může zaujmout čtenáře a ukázaným třeba Václava Havla s který se nebál žertovat. A toho si prý údajně také Dalaj Lama říká to i v tom posledním rozhovoru, který dělala kolegyně v Indii s ním, že vždycky, když si vzpomene na Václav Havla, tak si vzpomene na člověka, který byl tedy neskutečně milý, ale také vtipný. A to je údajně také spojovalo ten přístup.
Kateřina, já se ještě naposledy vrátím do roku 1990. Dobová zpráva říká, tibetský duchovní vůdce Dalaj Lama v Praze pobyl 5 dní a kromě setkání a společných meditací s Havlem, kterého Dalaj Lama označil za blízkého přítele, se setkal například s kardinálem Františkem Tomáškem nebo se zástupci občanského fóra. Vy v knize píšete taky o tom, jak vnímal Dalaj Lama to první návštěvu v Praze. Můžete to přiblížit?
Pro něj, podle tedy informací, které máme jak od něj, tak od lidí, kteří jej doprovázeli, tu cestu připravovali, oni také samozřejmě moc z toho nevěděli o Československu, Praze. Byla to pro ně v podstatě neznámá země. Oni říkali, my jsme tady neměli žádného ambasadora, velvyslance, pomáhala vůbec zaštiťovala tu cestu a pomáhala s ní paní Takla, která působila v Londýně. A myslím si, že do Prahy zavítala také poprvé. Ale po příjezdu byli nadšení. Byli nadšení prostě z té euforie, která tady vládla ještě v tom únoru 1990. Ten optimismus, víra v to, že se něco tady mění. Takže to na ně zanechalo veliký vliv a dodnes, když na to vzpomínají, tak říkají, že to byla jedna z nejsilnějších cest a návštěv, kterou absolvovali. Ale opravdu přijížděli do země, o které nic nevěděli, měli minimum kontaktu. Jeden z mála kontaktů, který si potom ještě mnohem posílili, tak to byl Saša Neumann, člověk, který pracoval v prezidentské kanceláři Václava Havla. Dnes se věnuje překladům buddhistických textů a je taková významná osobnost, tak ten jim pomáhal a byl asi vlastně jedinou spojkou mezi Tibeťany a tady československým, řekněme, zástupci Václavem Havlem, občanským fórem a podobně.
Dokážete vy jako spoluautorka knihy nějakým způsobem přiblížit, jak se vyvíjelo, vy jste použila slovo přátelství nebo vztah mezi Václavem Havlem a Dalaj Lámou během těch 21 let, jestli to mělo nějaké peripetie, které jsou dané geopoliticky, nebo taky možná peripetie zdravotní, které se týkaly Václava Havla?
Určitě politické peripetie. Václav Havel se celou dobu vlastně snažil, byl velice blízko Dalaj Lámovi a snažil se mu pomáhat. Pomáhat nejenom tedy jemu, ale pomáhat vůbec všem Tibetanům v exilu. To si myslím, že si vzal jako takové své poslání. A myslím si dokonce, že možná i proto vzniklo Fórum 2000, známá konference, kde se setkávají přední myslitelé, filozofové, politici a hovoří o budoucnosti světa a důležitých otázkách, tak myslím si, že tato platforma vznikla, my víme, že vznikla po setkání Václava Havla a Dalaj Lámy, ale vznikla také proto, aby se otvírala otázka těchto etnik, těchto problémů ve světě. A Václav Havel si asi uvědomoval, že nebude v čele státu dlouho a že nebude mít vždycky takovou, řekněme, politickou moc. Takže se snažil najít jinou platformu, kde by bylo možno právě Tibeťany zvát, nejenom Tibeťany, samozřejmě později, ale otvírat tyto otázky. Takže to si myslím, že tady byla až taková jako vize, jak dál pomáhat Dalaj Lámovi a Tibeťanům žijící v exilu. A potom ta zdravotní stránka, ta samozřejmě také měla vliv na vývoj jejich přátelství. Ono, jak už jsem řekla, z toho to přátelství bylo opravdu hodně intenzivní od té první návštěvy v Blánech, kdy se setkali, meditovali spolu, byli spolu na večeři a vyvíjelo se dál. Dalaj Lama jezdil vlastně každým druhým rokem do Československa, později České republiky. Byli jsme země, kterou navštěvoval nejčastěji ve srovnání s jinými zeměmi. A to přátelství bych řekla, že vyvrcholil až do takové fáze, kdy opravdu kdykoliv byl Václav Havel nemocný, víme, že prošel několika obdobími, ať už to byly problémy s plícní problémy a podobně, tak se vždycky ptal, jestli je v pořádku, psal mu různé vzkazy, modlil se za jeho zdraví. A to také v té poslední fázi života Václava Havla byl ochoten přijet, i přesto, že měl jiný program, o tom také píšeme v té kapitole, byl schopen do několika týdnů se tady objevit. Dlouho se řešilo, jestli se to Václavovi, teda pardon, jestli to má, jestli ten zdravotní stav Václava Havla by se měl Dalajlámovi a jeho kanceláři říct, jestli by se měli informovat. Zapojil se do toho tenkrát hodně tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, kterého jsme také měli a jeho interview je v knize použito. A udělali všechno pro to, aby Dalajláma přijel na tu oslavu narozenin Václava Havla a bylo to poslední setkání. A snažil jsem ještě i na tom posledním setkání ještě pomoci domluvit tibetského lékaře, který by ho přišel vyšetřit, ale už to spíše bylo rozloučení a on o tom i tak později mluvil.
Kateřino, než se vás budu ptát na českou zahraniční politiku a takovou české ozvěny toho přátelství mezi Václavem Havlem a Dalajlámou, tak mi dovolte jednu osobní otázku. Když jsem se odvolával na tu fotku z roku 1990, jestli dobře počítám, jste tehdy byla děcko, asi jste to moc nevnímala, nebo vy si pamatujete, když přijel Dalajláma?
Ne, mi bylo asi 11 let, takže opravdu toto období si nepamatuji, nebyla jsem na žádné akci. Ale setkala jsem se s Dalajlámou později, když jsem působila v médiích a musím říct, že to pro mě bylo hodně silné setkání, i přesto, že tam jste v tom davu těch novinářů, máte možnost položit jenom jednu otázku. Já jsem nedělala nikdy žádné interview delší s Dalajlámou, ale bylo to opravdu pro mě jako silné setkání. Heleďte, i pro člověka vycházící tady z těch evropských kořenů křesťanských.
A když tedy vezmu pozdější události, vybral jsem rok 2012 a 2016, tam už jste byla, počítám, člověk, který je dospělý a vnímá. Rok 2012 Petr Nečas na, myslím, že to byl veletrh strojírenství v Brně, definoval naši zahraniční politiku vzhledem k českému biznisu a řekl, že českému exportu škodí dvě věci, falešné adorování Pussy Riot, což byla ta dívčí kapela v Rusku, která, myslím, dost prorocky vystihla povahu Putinova režimu a toho, co se dělo později. A potom se vyhranil proti, a teď cituju, módnímu dalajlámismu. A Petr Nečas tehdy říkal, druhý konkrétní případ, politická móda dalajlámismu, to znamená vzývání dalajlámy. Petr Nečas mluvil v tom smyslu, že škodí našemu zahraničnímu obchodu a potom dodal, že to není úvaha o tom, že máme vyměnit naši proexportní politiku za politiku podpory lidských práv. Ta musí zůstat nadále klíčovou komponentou naší zahraniční politiky, ale není žádný důvod, říká Petr Nečas v roce 2012, podívat se tváří v tvář skutečnosti, že opět vzývání tohoto politického směru není podporou svobody a demokracie. A Petr Nečas tehdy uzavřel takovým argumentem, že Tibet, který Dalajláma zastupuje, byl původně režim, který nebyl ani demokratický, ale spíš byl polofeudální a teokratický. Tak já nevím, tohleto, jestli už si pamatujete a jak z dnešního pohledu, nebo z pohledu vás, jako autorek a autorů knihy Havel a Dalajláma, jak tenhle pohled si vykládáte?
Tak já si to pamatuju velice dobře. Já jsem v roku 2004 tady žila v Číně a měla jsem ale možnost se setkávat s některými českými politiky, kteří začali v té době do Číny jezdit. Ono to bylo trošičku později, jestli se napletu, 2005. To byla první návštěva tehdejší premiér Jiří Paroubek, který, řekněme, začal otvírat tady ty brány, ať už naše, nebo ty do Číny, tenkrát zmiňoval nějakou možnost diplomatické smrště. Ale tehdy ještě ty česko-čínské vztahy nenabraly, řekněme, na takových obrátkách jako později. Já se k tomu časově dostanu. Bylo to dáno takovou nějakou opatrnější zahraniční politikou ještě stále v Čínské lidové republiky. V čele země nebyl současný generální tajemník Xi Jinping. Takže řekla bych, že tenkrát jenom pomohl v podstatě rozkvětu české společnosti nebo nadnárodní společnosti PPF a Home Credit, která už tenkrát měla zájem začít něco dělat v Číně. Ale ta politika se opravdu začíná významně obracet v roce 2012, a to si tedy pamatuji. a tam jste dobře otevřel tím citátem Petra Nečase, který kromě toho, že začal hovořit o dalajlamismu, tak v té době byl ten, který, nebo celá ta vláda, středopravá pravicová vláda, se přihlásila k čínské iniciativě tehdy 16+1, dnes je to tedy iniciativa 14+1 a ta otázka toho počtu je stále nejasná. A v té době můžeme říct, že se opravdu ten postoj české vlády k Číně začal významně měnit. Nastupuje posléze současný generální tajemník Xi Jinping, kterého jsem zmínila. My se začínáme otvírat Číně, hovoříme o tom, že jsme brána pro čínské investice v Evropě. Ono těch bran bylo mimochodem v Evropě víc, vůbec všech těch 16 států. A začíná být taková, řekněme, lehce aktivistická zahraniční politika, která už teda nemá opravdu vůbec nic společného s tou politikou lidskoprávní, kterou prosazoval Václav Havel. A možná, jestli ještě zase můžu skočit zpátky k tomu roku 89-92. Pro mě bylo také hodně zajímavé, když jsem studovala materiály například i z Ministerstva zahraničních věcí, jak tehdejší zahraniční politika na Ministerstvu zahraničních věcí byl v čele ministr Jiří Dienstbier, jak fungovala, řekněme, v nějaké symbioze nebo v jednotě. Ať už to byla naše zahraniční politika, vystupování prezidenta Havla, ale vůbec celé vlády. Takže samozřejmě důraz na lidskoprávní politiku byl slyšet ze všech těchto, řekněme, úst, i když později se nám tam objevují ministři, kteří jsou lehce kritičtější. Ale je tam jasná jednota, která si myslím, že byla velice důležitá, protože jsme vysílali tento jednotný signál, nedocházelo tam k té roztříštěnosti, ke které později dochází. A myslím si, že, a to tam myslím citovala dokonce v jedné ze svých knih Dana Hunátová, první kancléřka tehdejšího ministra Dienstbiera, která říkala, že naše zahraniční politika, že jsme měli něco, čím jsme mohli zaujmout. A to byla právě ta lidskoprávní zahraniční politika a byli jsme v ní dobří.
Kateřino, můžu mít takový provokativní dotaz. Tehdy taky byl slyšet například názor, že země, která neumí zjednat spravedlnost pro jednu skupinu svých obyvatel, myslí se tím čeští Romové a Romky, která pro ně neumí zjednat rovnoprávné postavení vůči většinové společnosti, by se neměla v zahraničí tak mohutně ohánět právě Tibetanů. Co si o tomhle názoru myslíte?
Tak já se přiznám, že vůbec nevím, jak na to odpovědět. Určitě ta situace nebyla, si myslím, v té době tady ideální. Není, jak řekla, dosud ideální otázce romské menšiny. Na druhou stranu to, že nás zajímala otázka Tibetanů, věnujeme se Ujgurům, Hongkongčanům perzekuovaným, Tajvancům. Já si myslím, že to ukazuje, že lidská práva jsou pro nás důležitá a to, že se třeba věnujeme těmto případům, které možná jsou v některém případě možná křiklavější, může nás nějakým způsobem edukovat a otvírat nám oči i v této otázce, ale to je prosím jenom můj takový subjektivní.
Na ten já se vás ptám a ten je pro mě velmi důležitý. Poslední věc, pamatuji si rok 2016, přijíždí čínský prezident Xi Jinping do Prahy, na evropské třídě jsou čínské vlajky, dokonce tam běhají Číňané s rudými vlajkami a je tam tady jeden z český mecenáš nebo sponzor tam umístil billboard, na kterém byl Dalai Lama s Václavem Havlem a bylo tam napsáno, tito pánové jsou zde doma. Ta návštěva měla politické konsekvence, pamatujeme si, že například na FAMU byla vyvěšena tibetská vlajka, policie tehdy snad až přehnaně hájila právo čínského hosta nebýt uražen naší podporou Tibetu. Když se na to podíváte zpětně, z pohledu člověka, který teď mapoval ty vztahy mezi Václavem Havlem, Dalajlámou a taky rozumí tomu dědictví našeho vztahu k Tibetu. Jak se vám tenhle ten obraz, který jsme oba zažili v tom roce 2016, jak se vám jeví?
Já na něj vzpomínám velmi intenzivně, protože v té době jsem se vrátila, byly to 2 roky, co jsem se vrátila po letech z Číny. A Dodnes se stydím za to období, za to, co jsme tady, jak jsme byli schopni, nebo někteří naši vrcholní představitelé se ohnout a co vůbec dovolit. Ono samozřejmě, já už jsem to říkala, ono to navazovalo na to období takzvaného restartu vztahu 2013, Rusnok, 2014, pozdější Sobotka, kdy jsme naprosto, kdy nás zaslepila to nadšení a víra v to, že bychom mohli mít nějaký zisk ze spolupráce s Čínou. Naprosto se v té zahraniční politice změnil kurz. Jestli si vybavíte, byla to právě taková ta bombastická prohlášení o tom, kolik miliard investic tady. A všechno to ale vůbec bylo mimo tak nějak jako trochu pokoutně. Bylo to mimo vůbec nějaké naši zahraniční politiku. Nebylo to v programovém prohlášení vlády 2014 ani v koncepci zahraniční politiky. Takže je zajímavé, jakým způsobem jakým způsobem my tady používáme tady elite capture, jakým způsobem se ta naše elita politická mohla pro nějaký zisk svou vlastní potěchu otočit, zapomenout na chartu 77, podporu lidských práv a něco takového provádět. Já myslím, že mi je dodnes stydno. Jinak dobrá zpráva je, že po dlouhých letech soudů byl jedna z těch demonstrací, která byla zakázaná tehdejší policií a magistrátem, tak dnes to rozhodnutí, jestli se nepletu, bylo to zrovna před rokem, bylo označeno za protiústavní, protiprávní. Takže zpětně možná tady máme i důkaz toho, že opravdu nešlo o něco, co by bylo běžné, že opravdu to přehnané vítání nebylo v nějakých intencích, řekněme, právních.
A když si vzpomenete na tehdejší projev prezidenta Zemana, který říkal, že bychom se od Číny mohli učit, jak konsolidovat společnost, a když si vzpomenete na ta prohlášení o obrovských investicích Číny u nás, jak to vychází s tím odstupem 7-8 let?
Já si myslím, že jsme díky Bohu prozřeli, dospěli. Je to samozřejmě dáno i tím, že se mění pohled na Čínu nejenom tady u nás, ale v celém západním světě, že si začínáme uvědomovat, že opravdu komunismus v této Číně má hlavní slovo a ovlivňuje i biznis, což je potřeba říct. A myslím si, že řada našich naivních podnikatelů, kteří chtěli působit a podnikat v této zemi, si toto neuvědomovali až do chvíle, kdy byly čínská komunistická strana začala nějaký biznis omezovat, což se dnes děje. Samozřejmě ta situace se také změnila po nástupu generálního tajemníka Xi Jinpinga, kdy ať už je ta domácí, i ta zahraniční, kdy se Xi Jinping začal mnohem víc prosazovat Čínu na zahraniční politice, na zahraniční politiky. A řekla bych, že k tomu asi muselo dojít, ale bohužel je škoda, že jsme tady zažívali přesně taková období, na která se dnes, já bych řekla, musí většina národa stydět. Naštěstí, myslím si, že finančně nás to natolik nepoškodilo. Byla to opravdu jenom úzká skupina, která tenkrát dělala ten biznis, ať už s tou vlajkovou lodí čínských investic CFC, kterou později přebral City, když zkrachovala po svém korupčním skandálu. Ale pevně doufám, že takto naivní už nebudeme. A možná jsem tam ještě jednu věc měla říct, že si myslím, že také ta naivita pramenila z hluboké neznalosti. Protože opravdu o Číně jsme tenkrát toho mnoho nevěděli, sinologové nebyli tak, řekněme, průrazní a viditelní v médiích. Takže ten politický narrativ o to, jak je potřeba dělat biznis a restartovat vztahy a jaké miliardové investice k nám budou proudit, bohužel byly mnohem silnější a řada lidí na to naskočila.
Konstatuje novinářka a spoluautorka knihy Dalaj Lama a Havel Kateřina Procházková. Kateřino, díky.
Bylo mi potěšením, děkuji.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte Rádio Proglas a pořad Za 5-5 věnovaný vztahu mezi Václavem Havlem a Dalajlámou. Tibetský Dalajláma bývá považován za někoho na způsob papeže buddhismu, což je přinejmenším dost nepřesné. O přiblížení spirituality tibetského buddhismu poprosím odbornici na Tibet Zuzanu Ondomišovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste asi už někdy tohle úsloví slyšela. My si tak představujeme svět podle toho, co známe. Známe papeže a jeho vliv na svět víry. Tak kdo pro vás je tibetský Dalajláma? Co je podle vás důležité říct o něm?
Možná to srovnání s papežem pochází z toho, že Dalajlama vlastně v posledních nějakých 200 letech byl zároveň nejen nejvyšším představitelem té své školy žlutých čepic neboli Geluk, ale byl také souhrou historických okolností hlavou Tibetu, čili i světskou hlavou Tibetu. A protože za období té jeho vlády nebo vlády Dalajlamů po sobě, tak tibetský buddhismus, v něm převažovala ta úloha a rozšíření té školy žlutých čepic. Takže tím se stalo, že vlastně to je tak nějak pojímáno, jakože on je nejvyšší, nejdůležitější, největší. Ale je nutno říct, že každá z těch hlavních, dejme tomu 4 linií nebo tradic tibetského buddhismu, tak má svoji vlastní nejvyšší hlavu, která je v podstatě na úrovni Dalajlamy. Akorát, že vlivem těch historických okolností, třeba na světské moci se účastnila v nějakém jiném historickém období a v menším měřítku, nikoliv pro celý Tibet.
Paní Ondomišová, já bych tady potřeboval trochu pomoc. Vaše kolegyně Kateřina Procházková tady jen tak mezi řečí zmínila, no on je 14. vtělením Dalajlámy a zmínila tady některé dost silné koncepty, které se týkají toho uvažování v tibetském buddhismu, v kterém já nejsem doma. Tak co podle vás jsou ty hlavní možná myšlenky nebo teze tibetského buddhismu, podle čeho ho poznám a co je důležité, abych o něm věděl, když přemýšlím o vztahu Dalajlámy a Václava Havla?
Můžeme mluvit obecně o buddhismu nebo tibetském buddhismu, což samozřejmě už je nějaká specifická, i když velikánská větev. Tak tam je docela důležité pojetí vlastně koloběhu existence, tak jak ho známe ze staré Indie. Čili je tam koncept převtělování, rození bytostí, jejich umírání a znovu zrozování prostě v různých prostředích, za různých situací, v různých časech. A celé to je ovlivněno takzvaným karmickým zákonem nebo zákonem o činu a jeho následcích, čím si vlastně každý, nechci říct jenom každý člověk, ale každá bytost si vytváří do budoucna potenciál toho, kam, za jakých okolností se narodí, protože se předpokládá, že v podstatě řeší ty své karmické plusy a mínusy a ideálem je vysvobození všech těch bytostí z tohoto koloběhu, protože jak učil Buddha, tak život je vlastně utrpení, protože spoustu věcí, ale ta nejdůležitější je, že stejně jednou skončí, trpíme, jsme nemocní, díváme se na všelijaké vlastně nepříjemné věci na světě. A ten tibetský buddhismus se řadí do takzvaného mahájánového buddhismu severního, kde je navíc ještě velmi silně akcentovaný altruismus. Takže tam každý buddhista nejen, že sám se stará o to, aby žil podle těch morálních zásad co nejlépe, aby se už příště třeba nepřevtěloval nebo se převtělil nějak ideálně, aby to spělo k tomu vysvobození, tak u těch mahajánových buddhistů je důležité to, že z toho koloběhu chtějí pomoci taky ostatním bytostem. Takže je tam velmi silně rozvinuto pomáhání, etika, já nevím, na všech možných úrovních té tibetské společnosti.
Rozumím. A je to, že máme před očima ještě ty obrázky Dalajlámy s Václavem Havlem, že Dalajláma je člověk usměvavý, nemluví v nějakých složitých konstruktech, dokonce někdo mohl být zklamaný, že čekal nějakou hlubokou duchovědu a Dalajláma byl vlastně přátelský, kamarádský. Patří to nějak k tibetskému buddhismu, nebo je to spíš výraz osobního naladění toho konkrétního člověka, tedy 14. Dalajlámy?
Určitě na obojím je něco pravdy. Dalajlama tím, jakou sám životní cestu si prošel, tak vlastně nazbíral neskutečné, že jo, zkušenosti z toho Tibetu 40. 50. let až po vlastně dneska 21. století, cestuje po světě, stýká se se spoustou zajímavých osobností, nejen tedy politiků nebo humanitně zaměřených lidí, ale jeho zajímá velmi i věda, technika, zkoumání mozku, zkoumání toho, co se třeba děje při meditacích a podobně. A buddhisté obecně mají spoustu praxí duchovních, kde se vlastně učí zacházet s tou svojí myslí tak, aby vnímali i díky tomu, že vidí, že to převtělování tedy probíhá na nejrůznějších úrovních, tak se snaží vidět i své nepřátele nebo lidi, které můžeme označit za nějaké škodlivé, zlé, neprospěšné, tak je vidí v tom kontextu, že kdysi byli třeba také hodnými a dobrými, vlivem karmických okolností se dostali do nějaké situace a speciálně je tam takový duchovní cvik na to, že každá bytost někdy v životě v tom koloběhu byla pravděpodobně i naší matkou. Takže se učíme dívat se na ty lidi jako na nejbližšího člověka, který už tím, že nás porodí, tak nám dává to, co může, no a to ostatní je souběh těch událostí. Ale já bych chtěla říct jednu ještě důležitou věc, která si myslím, že hrála roli i v tom vztahu Dalajlamy s Václavem Havlem, že tibetský buddhismus může být velmi nenáboženský. Ono tam vlastně vůbec Buddha není považován za nějakého boha nebo božstvo. To je velmi odlišné od křesťanství nebo i židovské tradice, islámu a podobně. Buddha byl prostě taky jenom člověk, který přišel na to, jak se věci mají a jak se z toho koloběhu osvobodit. A pochopitelně i ty tradice, když vidíme nějaké rituály, vidíme sochy v chrámech, v klášterech, říká se tomu božstvo tohodle a božstvo támhle toho a jsou tam různé ty bodhisattvové a budhové různé probuzené bytosti, které šly kdysi příkladem. Tak kdybych to chtěla zjednodušit, tak je to vlastně taková pomůcka pro to, aby si člověk dokázal nějak představit esenci určitých vlastností, nastavení mysli, který chce dosáhnout svými praxemi duchovními a k tomu mu slouží tahle ta personifikovaná personifikovaný
model. Čili z toho si dovozuji, z toho, co říkáte, že ta lekce sounáležitosti nebo empatie, tu si můžeme od Dalajlámy vzít, aniž bychom třeba nutně byli věřící v převtělování a v celý ten karmický systém. Že ta sounáležitost, ta empatie je něco obecně lidského, co možná taky v té naší společnosti má tu rezonanci.
Určitě. A dneska je už poměrně rozvinutá buddhistická psychologie vůbec. Psychologie, která pracuje s tou myslí podobným způsobem jako tisíciletí prověřené praxe buddhistické a možná známe už dneska i vlastně z biznisu, že jo, z manažerských kruhů mindfulness meditation, ale to je zase jenom zkratka z toho, co vychází nejen tedy z buddhismu, ale i z té staré Indie. A rozdíl je možná v nějakém nastavení, protože my bychom se měli snažit na sobě pracovat proto, abychom to lepší dávali dál a pomáhali těm ostatním, nikoliv proto, aby nám šel lépe náš biznis a aby jsme byli prostě v tom materiálním světě ještě prostě lepší a úspěšnější.
Tak to je v pořadu, který je vysílaný den před Štědrým dnem, úplné vánoční poučení z tibetského buddhismu. Já vám moc krát děkuju. To byla odbornice na Tibet Zuzana Ondomišová.
Děkuju, nashledanou.
To byl pořad Za 5-5, věnovaný vztahu mezi Václavem Havlem a Dalajlámou. Taky stejnojmenné knize a možná a hlavně jsou náležitosti a empatii. Slyšeli jste novinářku Kateřinu Procházkovou a odbornici na Tibet Zuzanu Ondomišovou. Hezké svátky vám přeje a na příště se těší Petr Vizina.